Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Se svým hostem dneska sedím v kavárně na Vinohradské 12, sociální pracovnice a autorka knihy Hořím, Simona Bagarová, je teď se mnou u jednoho stolu a u dobré kávy, tak děkuju za návštěvu, dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Vy jste vystudovala obor sociální práce a první neziskovou organizaci jste založila, když vám bylo 20 let. Co jste tehdy chtěla dělat?
Já jsem tehdy především pracovala v kavárně, kde jsem měla takovou brigádu a nápad založit neziskovou organizaci vzniknul velmi spontánně někdy mezi 2. a 3. ráno. Pak vzhledem k tomu mimo nastavení se to zkrátka i zrealizovalo. Ale už jsem v té době měla vlastně tu sociální práci za sebou, takže k tomu oboru jsem směřovala, akorát jsem netušila, že to půjde takovým punkovějším stylem.
A ta první punková neziskovka, ta měla co za úkol?
Ta byla zaměřená na podporu mladých lidí po odchodu z dětského domova a zaměstnávali jsme je vlastně v sociální firmě, v kavárně, spíš restauraci, kde ty lidi, kterým bylo 18 a opustili ten domov, tak měli své první zaměstnání a možnost nějakého startu do života.
My se budeme v průběhu toho rozhovoru dostávat k jednotlivým zastávkám té vaší profesionální kariéry, ale já jenom prozradím, že vás to vlastně nakonec přitáhlo ke starým lidem. Impuls to musela být síla teda.
No, byla to síla a vzniklo to tím, že já jsem, ač jsem sociální pracovnice, tak jsem celý život dělala spíš management těch služeb a v jednu chvíli jsem měla pocit, že mi chybí ta přímá práce s klienty a že bych vlastně chtěla být víc v kontaktu s těma lidma a v ulici, kde bydlím, je domov pro seniory, takže jsem se rozhodla se tam zastavit, jestli vlastně nepotřebují nějakou výpomoc a na jeden den v týdnu jsem tam nastoupila jako dobrovolník a to mě vlastně trošku otevřelo oči, jak ta péče vypadá, co funguje, co nefunguje a to byl další impuls k tomu, abych teda ten management, který mě provází, napnula i tady do toho oboru.
Se Simonou Bagarovou sedíme v kavárně. Naším tématem bude sociální práce celou hodinu.
Host Lucie Výborné.
Hostem dopoledního radiožurnálu je sympatická mladá zářící žena Simona Bagarová, sociální pracovnice. Já říkám sociální pracovnice, my se dostaneme k tomu, co všechno umíte. Já jsem přečetla v noci na dnešek celou knihu Hořím, ve které si povídáte s 5 lidmi, kteří se starají, vlastně dělají sociální práci v různých ústavech s různými lidmi a tak dále. Chtěla bych si myslet, že až se mně něco zlého stane, přijde Alzheimer nebo prostě budu v nějakém ústavu, že najdu někoho, jako je Dana Saša, Jana František anebo Dominik, kteří se o mě postarají. Kolik jich tam je takových?
Myslím, že tady těch 5 lidí je opravdu obrovská výjimka. Ty jsou pro mě bez nadsázky ty nejlepší, které já jsem v tématu péče o seniory potkala. To neznamená, že všichni ostatní jsou špatní. Myslím, že je tam spousta lidí, kteří mají nějaký dar pro tu profesi a dělali by rádi pořádně nebo víc srdcem, ale ne vždycky jsou úplně dobrý podmínky pro to, aby se do toho mohli, tak říkajíc, položit. A pak je tam samozřejmě i část lidí, kteří si myslím, že v tom oboru nemají vůbec co dělat, ale vzhledem k tomu nedostatku pracovních sil i takový tam jsou. Takže je to takový mix tady těch 3 skupin. Absolutní srdcaři, pak takový v tom nejlepším slova smyslu průměr, u kterého záleží, jak se o něj staráte, aby mohl tu práci dělat dobře, a pak taková část, která tam je spíš omylem.
Velmi se mi líbí ty příběhy. Mají něco společného?
Mají společný obrovský srdce, velkou laskavost a lidskost, kterou do svojí práce dávají a absolutní přesvědčení o tom, že ta práce má smysl. A i když se vlastně neznali, poznali se až po tom, co ta kniha vyšla, tak já jsem ve všech, nebo v každém z nich viděla právě tady tu rovinu a jsem hrozně ráda, že potom byla možnost, aby se viděli osobně a dokonce se domluvili, že se budou potkávat i nadále, protože to pro ně bylo vlastně vzájemná podpora vidět někoho, kdo tu práci dělá podobně jako oni.
Váš nejsilnější moment v jakémkoliv z těch ústavů, o kterých už tady byla řeč, byl jaký?
Pro mě byl hodně silný moment, když jsem se poprvé setkala s odcházením jedné mojí oblíbené klientky. Byl to vlastně i můj úplně první kontakt se smrtí. Byla to situace s klientkou, který bylo asi 97 let, byla nevědomá, duševně naprosto fit, ale vinou teda toho, že neviděla, tak nebyla schopná se o sebe starat doma. A já jsem za ní chodila víc než za těma ostatníma, protože zkrátka jsme se spřátelili a v jeden moment se stalo, že se nám jí nedařilo vlastně nějakým způsobem probudit. Vypadala, jako kdyby byla v komatu, takže jsme volali sanitku. Já jsem tenkrát mohla jet s ní a zůstala jsem na tom urgentním příjmu, kde vlastně to chvilkama vypadalo, že fakt odejde a kde se teda zastavovalo srdce i mě, protože to prostředí je extrémně náročný a vlastně nepříjemný pro člověka, který na ně není zvyklý. A akorát ona teda neumřela. Jo. Pustili nás zase domů a vlastně ten další silný zážitek byl hned druhý den, protože já jsem za ní šla na návštěvu a čekala jsem, že tam bude ležet vedchá stařenka a ona seděla na posteli a hráli tam nějaký Elvis Presley a smála se a říkala, já už to všechno slyšela, co jsme zažili, tak si budeme tykat. A to bylo takový moment, kde se vlastně spojily dva ty zážitky dohromady a pak je tam celá řada dalších, u kterých jsem se smála i u kterých jsem plakala. No.
To odcházení je něco, čeho se bojíme do té doby, než to sami zažijeme a zvládneme to, ať už s pomocí, anebo třeba úplně sami. Dokážete si vzpomenout na někoho, s kým jste tohle zažila a něco to pro vás znamenalo?
Já jsem nikdy nebyla u odcházení až do úplného konce. Ta moje práce není vyloženě zaměřená na doprovázení lidí, je to spíš ta fáze předtím, to znamená, ty lidi ještě neumírají, ale zároveň už nejsou schopní se o sebe starat. A to, že jsem se třeba 4x, 5x dostala do situace, kdy ten člověk odcházel a já jsem byla u toho, byla nějaká náhoda a většinou to byly hrozně smutné příběhy, protože to bylo v zařízeních, kde neuměli s tím tématem pracovat a ty lidi byli jako velmi opuštění a bylo to hodně těžký, takže ta moje role v tu chvilku byla v tom, že jsem si k ním sedla, snažila jsem se nějak hladit, mluvit na ně nějakým jako vlídným hlasem a počkat, než třeba usnou a pak jsem odcházela. Takže pro mě ten zážitek končil tak třeba 3-4 hodiny před tou smrtí a vlastně jeden z posledních, který jsem zažila v červnu na jedné LDNce byl, kdy tam přivezli klientku nebo pacientku, v tomhle případě vlastně to bylo zdravotnické zařízení, která před sebou měla zhruba 10 hodin života. Tak tam ležela sama, vlastně nikdo si moc nevšímal a nebyla při vědomí. A já jsem měla ještě asi hodinu čas, tak jsem si k ní sedla a pustila jsem nějakou hudbu, vzala jsem nějaký krém, tak si mi mazala ruce, hladila jsem jí, mluvila jsem na ní. A v jednu chvíli jsem se všimla, že ve dveřích stojí paní, která byla pomocná síla v kuchyni v tom zařízení, která tam celou dobu, co já jsem do toho zařízení docházela, víceméně tak jako bezmyšlenkovitě chodila tam a zpátky a najednou tam stála a pozorovala mě. A říkala mi, tady hraje tak nádherná hudba, že já jsem se prostě musela zastavit, mě z toho úplně mrazí. A to byl moment, kdy mě to úplně secvaklo a říkala jsem si, tohle je ta moje práce. Vlastně nějakým způsobem zastavit ten personál v těch zařízeních, aby si uvědomili, jak neuvěřitelně výjimečná je takováhle chvíle a že to je opravdu jako velký dar s těma lidma být a mít možnost tím nějakým způsobem pomoct tím odchodem. No. Ale ta cesta je ještě dlouhá, než tohle bude běžná součást.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál. Simona Bagárová napsala velmi hezkou a myslím, že velmi užitečnou knížku, která se jmenuje Hořím. Bavíme se o sociální práci. Vy jste mluvila o tom dotýkání. Píšete o metodě namasté, což si pravděpodobně někdo vybaví jako nepálský pozdrav, ale můžete, když už jste to načala, to dotýkání a tak dále, můžete to vysvětlit? Co děláte?
Já jsem asi před 6 lety, když jsem byla už na vrcholu svojí frustrace z toho zdejšího systému a myslela jsem, že skončím s tím oborem, tak jsem využila příležitosti odjet vlastně k přátelům na 2 týdny na stáž na Floridu, kde jsem navštívila různé zařízení tohoto typu a kde právě pracovali s metodou, která má bohužel trošku nešťastný název, protože v lidech evokuje různé alternativní metody, ale její podstata je založená na tom, že nějakým způsobem stimulujete smysly klienta, ať to jsou zvuky, ať je to vůně, ať je to dotyk. A speciálně u lidí s pokročilou demencí, který už vlastně nejsou schopni jakýhokoliv kontaktu, je to jediný způsob, jak s nima můžete nějakou komunikaci navázat. A já jsem se k tomu dostala opravdu jako zase nějakou náhodou a pak jsem to zkoušela na těch různých místech a měla jsem takový příběhy, kdy třeba paní, která já nevím, x měsíců nepromluvila, tak po, řekněme, půlhodinovém sezení, co jsme spolu byli a já jsem opravdu vědomě s ní pracovala, tak najednou řekla, nechoďte, nebo neodcházejte, což nejsou zázraky, jak by se mohlo zdát, ale je to spíš něco, co ten člověk vnímá, jako že mu opravdu věnujete pozornost a že tam jste s ním. Takže čím víc jsme vlastně dostávali takovouhle zpětnou vazbu, tím víc jsme vnímali takhle vlastně úplně primitivní nástroj, jako je dotyk, jako něco, co může být způsob práce i s tím týmem, protože tam to většinou není moc čas na věci, nad rámec tý klasický standardní péče a my se ho snažíme i na takovýhle věci dělat.
My se, Simono, někdy neumíme dotknout vlastních. Natož vlastně se dotýkat cizí vrásčité kůže, prostě pakloubů, vlastně přistoupit k tomu člověku a skutečně ho za tu ruku vzít nebo ho pohladit, nebo masírovat skráně a tak dále. Jak to, že vy to umíte?
Já myslím, že to je u těch cizích možná lehčí než u těch vlastních. Já si myslím, že u těch vlastních totiž každý neseme spoustu různých jako příběhů a ty vztahy jsou složitý, všichni to známe. A u těch cizích lidí třeba pro mě je to v tom, že já to cítím jako součást nějaký svojí role. Je to nějaký můj přístup k těm lidem a já se do toho sice položím, ale ne natolik, aby mě to úplně semlelo a vlastně to beru, že to je nějaký postup, který dělám pro to, aby tomu člověku bylo líp. Takže je to pro mě vlastně možná jednodušší, než kdyby to byl někdo z mých blízkých.
Proč ta prestiž ošetřovatelská u nás je téměř nulová? Já jsem dokonce některé politiky slyšela s despektem mluvit o utírání zadků a bylo mi to líto.
Mně to je taky vždycky hrozně líto. To téma pečovatelství je vnímaný tak, že buď to jsou andělé na zemi, anebo nějaký chudáci, co utírají zadek nemocným lidem. A podle mě nechtějí být ani jedno. Myslím, že pečovatelé chtějí být jenom respektovaní, dobře placení profesionálové.
Dneska, pardon, je to ano. Kolik? 25 tisíc?
25 tisíc je průměrný plat pečovatele, no. Takže to už samo o sobě taky něco vypovídá a myslím si, že ta celá úroveň té péče je jenom zrcadlo toho, jaká je ta společnost, že vlastně to stáří a odcházení nás prostě nezajímá. Není to téma, který bychom považovali za prioritu a proto mu nedáváme takovou pozornost a proto nemá takovou prestiž. No. Je to začarovaný kruh trochu.
V té sociální oblasti se ale pohybujete 20 let, to znamená, fakt se to nelepší?
No, lepší se to... Já mám vždycky chvilkama pocit, že jako jo, a pak zase propadnu pocitu, že to je marný úplně. Že na to kašlu, že už to dělat nebudu. Ale lepší se to pomalu, no. Neřekla bych, že úplně systémově, jako ten systém státní je úplně zoufalej. Vlastně tady do dneška jako neexistuje nějaká strategie, která by to téma přípravy na to, že ta populace stárne, nějakým způsobem zpracovala. Je to speciálně v té jako úrovni toho státního aparátu jako opravdu zoufalý.
A když jsme se podívali na severské země nebo na země, které to mají zmáknuté, umí to, dělají to dobře, jak by to mělo vypadat?
Já myslím, že nejhorší, co my, největší chybu, kterou tady děláme, je to, že tady jediné, co se skloňuje v tématu péče o seniory, je, že musíme stavět nové domovy. Na druhé straně výzkum Institutu sociální práce ukázal, že 8 lidí z 10 chce žít doma. Takže první krok, který si myslím, že by se měl udělat, je poslouchat ty lidi, co chtějí. To není tak, že my si vymyslíme pro seniory nějakou péči, kterou oni vůbec nechtějí, ale my jim to uděláme hezký a nastěhujeme tam. To vůbec nedává smysl. Je to zase o tom respektovat i ty lidi v tom věku jako samostatní své právní osobnosti, který mají svůj názor, své představy, své potřeby a nevnímat je jako nějakou homogenní skupinu lidí, pro kterou my v tom produktivním věku něco vymýšlíme. Takže ptát se, respektovat a vnímat, co já bych chtěla sama pro sebe. Taková ta stará známá poučka, kterou každý zná a ne vždycky každý z nás používá.
Viděla jste toho hodně. Viděla jste dobré ústavy, znáte dobré sociální pracovníky a i ty špatné. Co byste chtěla sama pro sebe?
Až budu stará?
No.
Já bych chtěla, aby mi zůstala radost ze života a abych byla zdravá, schopná se o sebe postarat. To je úplně asi ten základ. Moje máma vždycky říká, že se chce dožít 90 let a já od té doby, co jsem víc a víc v tom tématu péče o seniory, tak říkám, chtějí se dožít 90 let, ale zároveň si přeji, abys byla jako spokojená a šťastná, protože žít jenom do 90 samo o sobě není úplně jako výhra, pokud vám chybí to ostatní.
Chtěla jsem se ještě zastavit u práce, kterou děláte aktuálně, a to je management sociálních projektů. Tohle, když se řekne, zní to teda příšerně. Hmm. Co si pod tím mám představit?
Převážně neziskové organizace, ať se věnou čemukoliv, za mnou chodí ve chvíli, kdy mají potřebu získat na svoje projekty víc peněz, nebo jsou ve fázi nějakého rozvoje, ve fázi nějaké změny, startu, restartu, nedaří se jim uchopit to jejich téma. A já je vlastně třeba po dobu 2 měsíců provázím tím, aby se byli schopni odpovědět na otázku, proč vlastně existujeme, co vlastně chceme, jak to chceme dělat, kolik na to potřebujeme. Takže je to nějaká podpora se strategií, což vlastně bylo takový gro té mojí práce od jak živa a ty seniori se mi do toho tak připletli až na základě té mojí zkušenosti, no, ale pořád to tak držím ještě.
Chodíte ještě někam pravidelně?
Já jsem až do letošního června pravidelně chodila. Teďka jsem se dala trochu pauzu, protože vlastně ta naše organizace se jmenuje Mila, což je trochu i podle té klientky, o které jsem mluvila na začátku, jejíž odcházení jsem byla.
Ale je to zkrátka?
Je to zkrátka management i laskavost, což si myslím, že je taková jako podstata tady těch služeb a zároveň v tom skrytý to její jméno, protože ona byla pro mě rozhodující v tom, že v tom oboru zůstanu a budu se snažit to nějakým způsobem rozvíjet. A my jsme pod hlavičkou tady té organizace začaly realizovat projekt, který se jmenuje Doma. Důstojnost, otevřenost, management, atmosféra a po dobu třeba 6 měsíců pracujeme v jednotlivých zařízeních, je nás vlastně 7 už teďka a snažíme se tam na úrovni toho vedení pracovat s tím, co by se dalo zlepšovat. Ale strašně zásadní moment je, že ta poptávka musí přijít od toho vedení, že to musí být nějaký osvícený ředitel, který řekne, já bych chtěl, aby to tady bylo lepší. Já bych chtěl, aby se ty lidi cítili víc jako lidi. A v tu chvilku ten náš tým, který je postavený z lidí, kteří jsou experti, ať už je to HR, ať už je to nějaký coaching, jsou schopní vlastně pomoci těm lidem ve vedení s tím, aby byli schopní nastavit třeba lepší podmínky pro své pečovatele. Hmm. A já jsem byla teda jedním z těch, kdo tam jezdil taky, ale no se nám to nějak hrozně rozrůstá a já už to nestíhám, takže teďka to přebírá jedna moje kolegyně a já se budu víc starat o schánění těch peněz zase a to řízení toho, aby ta organizace šla správným směrem. Ale určitě to nevydržím dlouho, takže já zase někde se objevím.
Nejsem ten typ, který svoje rodiče dal do nějakého ústavu, ale jsou lidé, kteří to udělají, anebo v případě stařecké demence, Alzheimerovy choroby už vlastně nemohou jinak. Jak si pohlídat, aby tatínek, maminka, někdo blízký neskončil jenom v továrně na peníze, aby skutečně věděli, jaký je jeho oblíbený hrneček a jakou kávu má rád?
To všechno začíná daleko dřív, než to stáří jako nastane. Myslím, že to je v tom, jak se staráme o svoje vztahy, jaký vztahy máme se svýma rodičema. Každý z nás si nese z dětství nějaký křivdy a různý jako zranění. A jako jedna z nejdůležitějších věcí v životě mi přijde si to s těma rodičema jako umět vyjasnit natolik, že si v sobě nenesete žádný blok. A to, když se povede, tak se vám daleko líp vnímá ten člověk a jeho potřeby a daleko více soustředíte na to, jak vlastně se na takovouhle fázi, ať je to demence nebo čistě jenom to, že ve vysokém věku už se o sebe nepostará, tak jak s tím potom pracovat. No? Myslím, že v Čechách je hodně problém s tím, že lidi jsou zvyklí to do poslední chvíle tahnout sami a o tu pomoci neříkají a nevyznají se v tom, nerozumí tomu, na co všechno mají vlastně nárok. A hodně často se mi stává, že mi i spousta mých kamarádů volá a říká, my už to doma jako nevydržíme s tou babičkou, jsme úplně na pokraji sil, kam ji máme dát. A řeší to vlastně o x měsíců později, než by bylo potřeba. Myslím, že ta správná doba, kdy to řešit je taková, kdy si všimnete nebo začnete cítit, že už ten rodič vlastně možná v nějakých věcech není natolik soběstačný a nějakým způsobem o tom tématu mluvíte, což jde ve chvíli, když s ním máte ty vztahy takový, že se o tom prostě bavit můžete, no. The end of the day, my friends
around. Se Simonou Bagárovou mluvím nejenom o knížce Hořím, ale taky o sociálních službách v České republice. Kdyby jsme opravdu šli úplně prakticky a já bych byla důsledná a uvědomila si, že ten problém nastane, a začala ho řešit dřív, než budu muset někoho blízkého dát do Alzheimer centra. Na co si mám dát pozor, až se na to zařízení pojedu podívat?
No v ideálním případě, pokud to jde, tak je fajn tam vzít i toho svého blízkého. Nerozhodovat úplně o něm bez něj. Chápu, že když je to už pokročilá demence, že se s tím asi hodně těžko pracuje, ale ne vždycky je to spojený tady s tím stavem, takže pokud to jenom trošku je možný, tak je fajn to téma otevřít s tím svým blízkým a bavit se o tom, jak on sám si to představuje a snažit se respektovat ten jeho pohled. Protože já taky nechci, aby mě někdo šoupnul jednou do nějakého zařízení, aniž by se mě ptal. A ve chvíli, kdy tam jste, tak myslím si, že to je o vnímání úplných detailů. Ono často to může být tak, že ten personál vám řekne perfektně připravený informace o tom, jak tam všechno funguje a jak mají skvělé aktivity pro klienty a jak je tam zahrada a jak je tam já nevím co, ale je fajn vnímat takovou tu každodennost, to neviditelné, co se nedá úplně popsat. Vnímat svoji intuici, pocit, který z toho zařízení máte, jaká tam je vůně třeba, jestli to tam voní nebo ne, jestli tam jsou nějaký pro mě teda typický téma, takový ty příšerný nástěnky jako s informacemi typu výrobky našich klientů, to je pro mě plný peklo. Vždycky říkám to jak mateřský školce. Takže snažit se vlastně nacítit, jestli bych si dovedla představit, že bych tam já žila. Ale já teda musím říct, že já jsem ještě nenašla místo, kde bych se dovedla představit, že budu já nebo moji blízký.
To mě trošku děsí, mě protože taky, jste toho viděla hodně.
No. Já neříkám, že všechny ty zařízení jsou špatný, ale pro mě ten systém je vlastně strašně těžko uchopitelný. Myslím si, že je hrozně slabá podpora toho, aby to lidi mohli zůstávat doma, že je potřeba to víc propojit a tu službu nabídnout v nějaký větší komplexnosti a ne se jenom bavit o tom, že budeme stavit nový a nový zařízení pro stovky a stovky lidí, když do nich nikdo jít prostě nechce. Takže...
To znamená nějaká pečovatelská služba někoho, kdo za mnou přijede domů, pomůže mi s nákupem, popovídá si se mnou a pak třeba zase odjede.
Je potřeba říct, že ty domovy seniorů patří do toho systému a určitě bude vždycky část klientů, která je bude využívat a je to úplně v pořádku a je to jedno z řešení, ale nemá to být jediný řešení, takže by určitě pomohlo, kdyby se víc vnímalo to, co ty lidi chtějí a pokud většina lidí chce zůstávat doma, tak není možný, aby z ministerstva zaznívaly hlasy, že se bude investovat do výstavby. To prostě nedává smysl vůbec.
Udělal ten COVID něco zásadního v těch pečovatelských domech a domovech seniorů, anebo tam, kde ta situace prostě byla špatná, tak tam prostě špatná zůstala?
No, já jsem během toho covidu...
Protože my jsme na ten covid svedli lecos.
Ano, ano. Pro mě teda jediný pozitivum, který, nebo jedno z pozitiv, který ten covid přinesl, je to, že nasvítil, jak je ten systém strašně slabý. A to, že se lidi, kteří žijou v domovech seniorů, prostě zavřeli a zakázali se jim návštěvy, považuji za jako největší zvěrstvo, který se mohlo stát. A my z toho opravdu to jako těžce zpracovávám do teďka. Znám spoustu případů, kdy tam zemřeli ty lidi bez možnosti se rozloučit a to je obrovský jako trauma, když nevíte, co se dělo, jak ten člověk odcházel. A já jsem během toho covidu v listopadu měsíc působila vlastně v jednom domově, kde jsem právě potkala Františka, který je v té knize. A bylo to trošku moje přání. Já jsem říkala, půjdu tam dobrovolničit, ale teda chtěla bych si tam někoho vytipovat do té knihy. A vnímala jsem, jak to tam funguje. A já jsem vlastně nezažila jedinýho klienta, který by měl strach z covidu. Tam všichni byli vlastně trochu zlomený z toho, že jim někdo bere to právo rozhodnout se a udělat si svůj vlastní názor a postoj k celé situaci. A spíše trápilo právě to, že třeba neuvidějí své blízký. Takže bylo to vlastně pro mě hrozně podivný, ale zároveň já už jsem v tom tak dlouho, že jsem si nedělala úplně iluzi, že by to něco změnilo. A ve chvíli, kdy se tady tleskalo lidem doktorům, zdravotníkům z balkónu, tak jsem si říkala, dobrý, no a co dál, jako, to je hezký, ale to ten problém neřeší a zatím se nic jako dalšího neděje, no, uvidíme, jestli se něco stane.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Vy už jste několikrát vlastně během toho našeho rozhovoru i řekla, já jsem se dostala do stádia, kdy už jsem se rozhodla, že už na to kašlu, že prostě péči, pečovatelství, sociální práce, že už nikdy. No, pořád to děláte, ta motivace je poměrně silná.
Je podle mě to je nějaká porucha už, jako jo, nebo
taková věc. No, my jsme tenhle týden s panem profesorem Liške vlastně rozebírali, protože on je lékař, říkal, ano, já prostě mám tu pomáhací profesi, já to vím, musím to dělat, budu to dělat a tak dále. Máte to podobně?
Asi jo, no. Asi jo. A mě vždycky tu motivace zvedne, když potkávám ty konkrétní klienty. Já jako propadám té frustraci ve chvíli, kde se dotýkáme nějaký systémovější roviny, že to je opravdu otravný. Ale ve chvíli, kdy jsem v tom zařízení a vlastně potkávám ty konkrétní lidi, tak to já okamžitě jako mi to sepne a říkám si, jo, má to jako smysl.
To znamená, vy jste tu knížku Hořím s pěti vynikajícími ošetřovateli psala hlavně kvůli sobě.
To je velká pravda, protože já jsem, přesně to jsem říkala, když jsem vlastně s tou Danou, která tam je jako první, což je moje kamarádka, dělá 43 let zdravotní sestru a je neuvěřitelná. Je prostě naprosto plná energie a dělá to fantasticky. A my jsme to vymysleli spolu, když jsme seděli zase v nějaký kavárně, to je mi evidentně jako souzený vymýšlet ty projekty.
Teď jsme taky v kavárně, taky, dobrá zpráva.
Uvidíme, co se bude dít. Pak když jsme se potkávali, vlastně to vznikalo rok, ta kniha, tak já jsem si říkala, že přesně jeden důvod je, abych já sama sobě trochu dodala energii, protože to bylo jako nesmírně obohacující se s takhle úžasnýma lidma bavit.
Já jsem byla překvapená, že je tam i František a Dominik, protože přece jenom muži nejsou často pečovateli, je to tak?
Jejich určitě podstatně míň a já jsem moc ráda, že jsem našla dva takhle jako skvělý muže, který se rozhodli, že do toho oboru půjdou. Ten František je vlastně 45-letý původně vyučený mechanik kolejových vozidel.
Kolejových vozidel.
Což je prostě úplně jako neuvěřitelný. A Dominik je 23-letý kluk, který mi připomíná jako hrdinu z filmu Nedotknutelný, takový ten rebel s tím velkým srdcem a ten Dominik je mu hrozně podobný tím svým entuziasmem a tím svým nastavením a našel se vyloženě v práci s lidma s demencí a oni na něj hrozně dobře reagují, protože je to mladý kluk, 23 let, má takovou živou energii a to ty lidi cítí a má neuvěřitelně vtipný příběhy s nima, který zažívá, to velká radost.
Ještě jedno slovo spojuje těch pět uh-huh. lidí, kteří jsou u vás v knížce, laskavost. Uh-huh. Dá se naučit?
Ne. Nedá. Dá se naučit spousta věcí z toho pečovatelství ve smyslu technickém. Můžete být dobrý pečovatel, nejlepší pečovatel v tom, jestli ty lidi jsou jako umytý, jestli mají dost jídla, jestli mají čisto, ale ta lidskost je něco, co prostě musíte mít a proto já tam myslím, že i v té knížce to nakonec je. Říkám, že je to tak výjimečná profese, že si ji nezaslouží dělat každý a to bych se hrozně přála, aby bylo něco, co ta knížka pomůže zvednout, protože ty lidi si zasloužejí obrovské jako respekt a uznání a dělají neuvěřitelně těžkou práci, která není vůbec vidět a vadí mi, že jsou neviditelný.
Fascinuje mě Saša, která vlastně nemá původně pečovatelské vzdělání, ale nechtěla být ta, která svého blízkého jenom odloží do nějakého domova a nebude nad tím mít kontrolu. Můžete ten příběh dovyprávět?
Myslíte Janu? Jana je daňová poradkyně, která si myslím, že v 50 rozhodla vystudovat sociální práci, protože její maminka onemocněla Alzheimerovou nemocí a ona si chtěla být jistá, že se o ní postará. Jenomže vystudovala tu sociální práci, ale nechala se zaměstnat na 2 dny v týdnu v domově, kde ta její maminka a i tchýně vlastně žili, takže tato spojila úplně všechno dohromady. A je to vlastně jediná já z těch pěti, která, jak jste zmiňovala, nemá to pečovatelství vystudovaný jako svůj prvotní obor. Nicméně se k tomu dostala, našla se v tom a během vlastně péče o tu mámu, která trvala vlastně 2 roky, tak si psala deník. A velmi teda brutální, v té knize se o tom hodně mluví, nebo je tam hodně z něj citováno.
Je to syrové.
Je to hodně syrový, já jsem se hrozně přála, aby to tak bylo, že jsem to chtěla vlastně jako opravdu pojmenovat a dát tam i ty věci, které člověka napadnou, ale úplně se na ně bojí jako pomyslet. A zase i ona zmiňuje tu rodinu jako velký zdroj svojí energie a něco, co jí pomohlo to ustát. No.
Se Simonou Bagarovou jsme mluvili nejenom o knize Hořím, kterou napsala, ale i o její práci a o práci neviditelných. Tak díky za to, že jste si na nás udělala čas a že jsme mohli alespoň trochu zviditelnit.
Ať já vám krát děkuju. Díky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám. You got it.